или обратното?
Смятам, че и двете неща бяха във взаимна връзка. Защото като спортен съдия реакцията, която трябва да имаш, увереността в себе си, устойчивостта, във всички случаи са ми помагали в съдебната зала, където аз съм малко несъгласен с господин Русев, но според мен интересите в съдебната зала са много повече и много по-големи. Защото в съдебната зала се решават човешки съдби. Не се решават.
Аз точно това се да кажа, че футболният съдия може да сбърка за някой друг лев, докато иначе решаваш живот. Една грешка може да прати цял живот човек някъде, където не го пожелава на никой.
В този смисъл аз даже бих искал така да обърна внимание, че в българския език няма различен термин за спортен съдия и за съдия от, като част от съдебната система. Тоест, нашия живот като че ли поставя на почти наравно тези две изяви на личността, което от една страна е много ангажиращо за хората, които ги практикуват, от друга страна показва сериозното уважение на хората към тези изяви.
След песен време ще се върнем отново в спортно шоу Гонг. Здравейте, уважаеми служатели на спортно-съдебно шоу Гонг. Дарик Радио, 15 години по-късно. В студиото аз, Меги Тачева, сме с Томислав Русев и Антон Жожев. Започваме сега с една блиц-анкета. Първо Томи Русев отговаря, след това Антон Жожев. Любим отбор?
Пред министъра на правосъдието няма как да крием, и точно това не съм го и крил. Левски, естествено. Подчертавам, естествено.
Във всички случаи Черно море.
Любим спорт?
Любим спорт, футбол. След футбол мога да сложа хокей на лед и волейбол.
За мен е баскетбол без никакви оговорки.
Пропуснах и ръгби, колкото екстравагантно да звучи.
Аз също харесвам много ръгби. Между другото, смятам, че това е един изключителен спорт за джентълмени.
Любимо питие? След като сте прекратили съдийската си...
И преди и след минерална вода.
За мен е червено вино. По-ми е лесно.
Алкохол не пия, доскоро пиех и газирано, вече не спрях, за да си пазя гласа, така че само и студен чай. Айде да не правим реклама на фирмата, но студен чай.
Като фенове, оспорвали ли сте съдийски решения?
Естествено, непрекъснато оспорвам съдийски решения и като фен и като коментатор, макар че нас тук много често ни обвиняват, че ние сме хем коментатори, хем фенове. Съдийските решения са за това, се оспорват, разбира се, така че въпросът е, т.е. аз поне оспорвам винаги съдийско решение, ако забележа тенденциозност в него. Ако един съдия сгреши, говорим за футболен случай, само защото е сгрешил, то се вижда. Човек, който разбира от футбол, винаги може да разбере кой един съдия сбъркал без диска и така, просто не е видял. Оспорвам онези решения, които вече, когато видя, че 3-4 съдийски решения са все в полза на единия отбор и забележа тенденциозност, тогава наистина оспорвам, понякога ми кипва и естествено идват и по-неприятните реплики, но съдиите за това, за да ги понасят.
Тони?
За съжаление, и аз съм оспорвал съдийски решения. Ако говорим за спортно-съдийски. За съжаление, и аз съм оспорвал, макар че искрено се старая всеки път да виждам положителното в работата на съдията.
Най-куриозно в тази връзка е, че когато футболни съдии играят мачове помежду си и си правят турнири, те там оспорват много повече решенията на своите колеги. Един от тях е съдия, другите играят футбол и са в ролята на футболистите. Те по-бясно се карат, отколкото футболистите.
Категорично смятам, че е прав Томислав. Присъствал съм на мачове на ветерани, където участват баскетболни съдии, трябва да ви кажа, че
е
ужасно.
Също, във футбол е също, така че сигурно това е в природата на човек, така че не знам как и в съдебната зала.
Съдебната зала има правила, по които можеш да оспорваш, и то е въззивния контрол.
На игрището също има правила, но явно
не се спазват
достатъчно добре, какво ли пък за правилата по трибуните.
В съдебната система има училище за магистрати. Има ли такова и при спортните съдии? Според вас трябва ли да има?
Училище магистрати е дълго, доколкото знам, нали? 4-5 години отиват.
Не, това е юридическото образование.
Ако говорим за цялото юридическо образование, реално отиват 5-6 години. Да речем, за един човек, излезъл от училище на студентската скамейка, в футболен съдия, предполагам, че и с баскетбол или волейбол, също се става за няколко месеца, които и то по мое време, може би вече се ги свели до по-малко време. И това се оказва един много сериозен проблем, защото по-нататък съдиите реално разчитат на кратки семинари, в които опресняват своите знания, теоретизират и така нататък, но в крайна сметка те се оказват много често неподготвени, когато нещата са с голям залог. Предполагам, че в съдебната зала е още по-тежко, не предполагам, това е ясно, когато трябва да вземеш решение да пратиш някой в затвора, примерно, така че нормално е да се учи повече за това нещо.
Тони?
Лично аз смятам, че при двете изяви решаваща е само подготовката. И на съдията в залата, и на съдията на терена решаваща е само подготовката. Аз бих обърнал внимание на един факт, който се пренебрегва от федерациите, които администрират състезанията, който се пренебрегва от феновете и който според мен е много важен. В сериозните спортове, за които говорим, ролята на професионалистите е просто решаваща. Състезателите са професионалисти, треньорите са професионалисти, съдиите обаче са аматьори.
Това е тенденция, която все повече, между другото, така тръгва в посока и съдиите да станат професионални.
Точно така, защото... би трябвало.
В FIFA го въведе и в футбола на практика вече има професионални съдии. Те живеят и се хранят само от съдиищо с огромните си хонорари. Нямат време за друго и не е нормално наистина да взимат решения, които струват милиони или пари, или запред милиони хора да отговарят, а да работиш нещо друго.
И така, в NBA също съдиите са професионалисти.
Тук няма съмнение, че до няколко години в големия спорт съдиите ще бъдат професионални.
Тук отворихме току-що идеи за реформа и в спортното съдействане. Дано да не слушат хора, от които зависи това нещо.
Слушат.
Съдиите в съдебната зала са независими. А как е при спортните съдии? По дефиниция съдиите, магистратите са независими по конституция. Как е при спортните съдии?
То по дефиниция всеки съдия сигурно някъде се води на хартия независим. Въпросът е до човек. Има си той един катаджия трябва да се води независим, примерно, но един...
А не, катаджията трябва да е зависим от началника си, не, и от
да,
министъра на вътрешните
работи. Да речем,
работи.
Че един катаджия взима 20 лева, друг не взима и пишак. Така че тук, то си е човещина, това е си насякъде. Който взима, той ще взима каквото и както и да се направи, разбира се, докато най-после не го разберат, че взима, не го разкрият и не го махнат. Който е решил да не взима, той свири каквото види. В кръга на шегата, един стар футболен деятел до преди няколко години беше измислил системата за футболните съдии. Взимаш преди мача и от двата отбора, по-равно, свириш по съвест и след мача сбръщаш парите на отбора, който е паднал. Така при всички случаи си на кяр, на едните вика, съжалявам, не можах да ви помогна, връщ парите, на другите викаш, виж как хубаво ви помогнах, тех мача им върви и така. Със сигурност си взел нещо от мача.
Тони?
Аз лично смятам, че по-трудно е на спортните съдии да бъдат независими. И съвсем, нали, конкретно ще дам конкретен пример. Спортните съдии, дали във футбола, дали в баскетбола, в волейбола или в ръгбито, или в хандбола, винаги са част от тази администрация, която организира състезанието. Тоест, те са част от федерацията, част от футболния съюз и като такава част, за да можеш да проспирираш, за да можеш да ти дават добри наряди, за да можеш да отидеш да свириш в чужбина, във всички случаи трябва да се съобразяваш с хората, които управляват тази спортна дейност.
Въпросът е дали така не е и в съдейството извън спорта, дали доколко съдебната система в България или където и да успява да е независима от властта, за да не се съобразява от нече телефонно обаждане или покана за уж така неформален обяд, в който да ти намекнат, че все пак на футболния сега му казват, абе, то отбор ни е по-симпатичен, а на другия сега му казват, това е наше момче, нали знаеш?
Нали знаеш, да. А как стои въпроса с корупцията? Къде е по-близо тя? До съдията на терена или до съдията в съдебната зала?
При съдиите на терена със сигурност има корупция и те сигурно взимат пари. Показва го начин им на живот. Тоест, две неща с доказателство, поне за мен. Бедно излежаш, футболен съдия няма. И на повечето футболни съдии, които така излезаха от възрастта за съдийстване, синовете им също станаха съдии. Ако нещо е много лошо, едва ли ще сложиш сина ти там, така че Макар че доказателства, за съжаление, няма. Защото пък законите в България ни забраняват нещо, което съм си мечтал винаги, да сложим едно подслушателно устройство с облекаването на футболния съдия и да чуем какво си говорят съдиите преди мача, помежду си, на почивката и след мача. Тогава ще разберем за какво става дума, но ако аз заправя този запис и го излъча по радиото, вече ще си говорим по съвсем друг начин и на друго място с съдебната система.
Тони Жожев сега ще каже въобще това дали е възможно според наказателно-процесуалния кодекс.
Значи аз ще кажа, за мен е корумпираността е състояние на духа. Независимо в каква сфера работиш, с какво се занимаваш, ако ти си склонен да получиш неправомерно средства за своята работа, ти ще го направиш. Ще се намери човек, който да ти даде парите и ти ще ги вземеш. Така че дори и да направим микробетон навсякъде, т.е. ред бетон, ред микрофони, корумпираността ще дойде и ще си намери клиента. Това е състояние на духа. Така мисля аз.
Известно е, че в магистратурата работят 80% жени. Как стои въпроса с навлизането на жени съдии като спортни съдии и присъствието им на терена, дали ще цивилизова нравите на стадиона? И към Томислав Русев, какво ще вика тогава сектор Б, ако съдията е жена?
Значи, по принцип, футболните съдии вече въведаха дами в своята колегия. Има достатъчно момичета, които пробват да свирят. Все още обаче не смеят да ги поставят на големите матчове, в елитните дивизии, защото явно им нямат доверие. Значи, малко жените футболни съдийки са ми като жените шофьорки. Без да обиждам всички жени, които карат коли, защото някои карат и добре, но не ми звучи сериозно. Жена футболен съдия на матч, в съдебната зала струва ми се далеч по-лесно и там е съвсем нормално.
Никак не е лесно, но какво ще вика с сектор Б, ако видите жена съдия на терена?
Значи, за палянковското мислене със сигурност ще бъде променено в началото. Отначало ще се посмеят, ще се повеселят, ще простат повече някоя грешка на съдийката на терена, но това ще е до време, според мен. Някъде да речем 2-3 месеца, 2-3 месеца е тавана, на който търпимостта им ще изчезне и ще аграмнат и нея. За съдията казват, че е педерас, за съдийката нямам идея, но съм сигурен, че за палянковския фолклор много бързо ще измисли нещо, което да разстрои достатъчно длъжностното лице на терена.
И последните въпроси към събеседниците ми. Как трябва да се реформира съдийството? Нека Томислав да отговори за съдебната власт, а Тони Жожев да отговори за спортните съдии. Кратки отговори.
А за съдебната власт мога само да си пожелая да се реформира така, че да се върне у българи на респекта. Не искам да използвам думата страх, тя не е хубава според мен случая, но респекта към властта. Чувството за безнаказаност завладя много, да не кажа всички, може би всички нас ни владе. Българина за всичко казва, абе ще се оправим, ще видим. Се си мисли, че каквото и да направи, някак си ще се оправи. Ще се примоли, ще плати, ще намери познат, така нататък. Съдебната власт за мен трябва да е такава, че да знаем, че дали ще откраднем една тулумбичка, една кола или 2 милиона евро, ти ще получиш съответно наказание и просто няма да извършиш такива престъпления, освен ако не си рецидивист или мазохист. Ако си нормален човек, ще знаеш, че срещу престъплението има и наказание. Ако това направи съдебната власт, ще живеем по-добре.
Тони, за спортните съди, кратък отговор?
Да, съвсем кратък. Според мен те на първо място трябва да станат професионалисти, на второ място трябва да бъдат независими от хората, които администрират състезанията, и на трето място да получават справедливо възнаграждение за усилията си. Защото когато реферираш на човек, който получава милиони, а ти получаваш стотинки, нямаш уважението на този човек, който получава многото пари.
То това е и в административната и съдебната власт. Ако си седят с заплата от 500 до 1000, дори 1500 лева ти направят заплатата, а подсъдимия има имоти с половин България, една малка част от Гърция и малко в Турция, и 2-3 хотела в Алпите, и остров покрай Аруба, ти къде ще трябва да го съдиш, общо взето? Така че...
Общо взето, съдията прилага закона.
Уважаеми радиослушатели, днес 15 годишната на Дарик Радио, 21 януари 2008 година. Искам да ви благодаря, че бяхте със спортно шоу Гонг. Да благодаря на екипа на Дарик за предоставената ми възможност да се изявя като водещ. Надявам се успешно. И моето пожелание към колегите журналисти е, че правосъдието не е затворено само в съдебната зала, а истината, обективността и моралът могат да се доказват и в ефир. Продължавайте да го правите така успешно и в следващите 115 години. На добър час на всички. Благодаря ви, че бяхме заедно. Спортно шоу Гонг, Томислав Русев, Антон Жожев и от мен водещата Меги Тачева.